Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 30. januar, u vestima dana. Proizvodnja punta u Kragujevcu počinje u martu mesecu, objavili u Fijatu. Danas počela primjena prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Dinar ojačao za 36 para. Litar benzina skuplji za 6, dizel goriva za 6,9 dinara. Smenjen Rod Blagojević. U Zimbabveu epidemija kolere ne jenjava. Sestre Williams osvojile titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Uručena Ninova nagrada Vladimiru Pištalu. U Srbiji danas kiša, temperature do 5 stepeni, u Beogradu oko 3 iznad nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta građani dobijaju jednostranom primjenom trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Ekonomista Milan Kovačević.
Šta će dobiti jeftinije proizvode? U svakom slučaju.
Ne možemo stalno svet pretvarati u gubitak, sve što mi radimo drugčije nego ostali svijet. Ovo je urađeno da bi požurili prema Evropskoj uniji.
Kako ekonomski analitičar Milan Ćulibrk komentariše odluku vlade da preko banaka kreditira privredu?
Problem je dakle što država te pare poklanja nekome, a ne dobija zauzvrat ništa, dok na zapadu država postaje suvlasnik tih banaka i onda kad kriza prođe, ona će taj svoj udeo prodati na tržištu kapitala i vratiti uloženi novac.
I u nacionalnom danu borbe protiv duvanskog dima, beogradske kafane prepune su pušača.
Da mi smeta, ne pušio.
Koliko dnevno?
E, pa sad zavisi da li sam u kafani, ali ako sedim duže, 2-3 pak.
Pušim dugo od 50 godina.
Je li vam smeta to?
Mnogo.
Što ne ostavite?
Pa droga je kao i sve ostale.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Italijanska kompanija Fiat objavila da će u martu početi proizvodnju automobila Punto u Kragujevcu, kako se predviđa sporazumom koji su u Torontu danas potpisali vlada Srbije Fiat. Godišnja proizvodnja biće najmanje 15.000 automobila u 2009. godini, prenelo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije. Obim proizvodnje će zavisiti i od tržišnih uslova u svetu, s obzirom na to da taj auto nije samo za srpsko tržište, već i za izvoz u susedne zemlje, u Severnu Afriku i u Rusiju, kazao je potpredsjednik za komunikacije Fiata Ranieri. Najavljeno je da će početi i proizvodnja Punta sa dizel motorom. U Torinu se nalazi od juče delegacija Zastave, a danas im se pridružio ministar Mlađan Dinkić. Srbija je danas počela da primenjuje prijelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, kojim je predviđeno da se u ovoj godini carine na robu iz Evropske unije ukidaju ili smanjuju za 5-20%. Prelaznim trgovinskim sporazumom, koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom 29. aprila 2008. godine, predviđeno je da se u narednih 6 godina postepeno uspostavi slobodna trgovina industrijskim i poljoprivrednim proizvodima. Dinar je ojačao prema evru za 0,4%, 1 evro je 94,10 dinara. Narodna banka nije intervenisala na deviznom tržištu. U Srbiji su povećane akcize za gorivo, pivo i duvanske proizvode zbog stupanja na snagu izmene zakona o akcizama. Motorni benzin je skuplji u proseku 6,09 dinara po litru, a dizel gorivo za 6,9 dinara. Akcize na pivo povećane su 6 dinara po litru. Fond za humanitarno pravo ocenio je da sudski epilog u slučaju Škorpioni, čiji su pripadnici osuđeni na vremenske kazne zbog ubistva šestorice muslimana u mestu Trnovo, nije zadovoljio ni pravu, ni pravdu, ni oštećene. U saopštenju i zatom nakon što je jedan od pripadnika te paravojne formacije, Aleksandar Medić, ponovo osuđen na 5 godina zatvora za pomaganje u ratnom zločinu nad civilima, dodaje se da takav epilog suđenja nije vodio računa o generalnoj prevenciji i širem društvenom kontekstu osude za krivično delo ratnog zločina. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i predsjednici opština sa severa Kosova kažu da je formiranje kosovskih snaga bezbednosti suprotno rezoluciji 1244. Oni su pozvali Srbe da ne učestvuju u ovoj vojnoj formaciji. Ministar Bogdanović.
Mi ne možemo da prihvatimo takođe i aktivnosti KFOR-a i drugih međunarodnih organizacija ovde na Kosovo i Metohiji koje deluju i koje lobiraju da Srbi učestvuju tim kosovskim bezbednostima i snagama i bukvalno svi predsjednici opština i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju učinit će sve da ta propaganda ne uspe. S druge strane, dogovorili smo se da i mi vodimo kampanju da ne učestvujemo u radu takvih bezbednosnih snaga.
kaže ministar Goran Bogdanović. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio je na konferenciji za novinare da su predsjednici opština sa severa pokrajine upozorili predstavnike KFOR-a da će ugroziti dobre odnose sa srpskom zajednicom na Kosovu ako nastave sa podrškom bezbednosnim snagama.
Doslovci smo im rekli da moraju imati na umu kada razmišljaju o saradnji i delovanju svom među srpskom zajednicom, da je ta linija, odnosno taj korak od vojnika koji je u mirovnoj misiji i okupatora zaista mala i da su se ozbiljno približili toj crti kada će ovaj narod možda početi da ih naziva okupator. Upravo ovo što su radili sa snagama bezbednosti.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Nastavljamo sa vestima iz regiona i sveta. U Sarajevu se očekuje danas izbor novog visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dosadašnji Miroslav Lajčak u ponedjeljak je preuzeo dužnost ministra spoljnih poslova Slovačke. Hiljade pristalica dočekalo je u Istanbulu turskog premijera Recepa Erdogana nakon njegovog povratka sa svetskog foruma u Davosu, gde se verbalno sukobio sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom. Erdogan se suprotstavio Peresovim nastojanjima da brani i tronedeljnu ofanzivu Izraelaca na pojas Gaze. Peres se turskom premijeru naknadno izvinio. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se predstavnici SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Kine sastati iduće srede u Frankfurtu kako bi razgovarali o spornom iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Barack Obama danas je potpisao zakon koji bi se ukinulo nejednako plaćanje žena i muškaraca za isti posao, što su pozdravile aktivistkinje sindikalnih i ženskih organizacija pozvane tim povodom u Belu kuću. Senat Američke savezne države Illinois jednoglasno je glasao za smenjivanje guvernera Roda Blagojevića, optuženog za zloupotrebu položaja i pokušaj prodaje mesta u Senatu. Više od 60.000 ljudi zaraženo je od kolere u Zimbabveu od početka epidemije u avgustu, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija, koja to ocenjuje kao najcrniji mogući scenario. Sestre Williams osvojile su titulu u ženskom dublu na otvorenom prvenstvu u Australiji u Melbourne, pošto su jutros u finalu savladali Slovakinju Danielu Hantihovu i Japanku Ai Sugiyama sa 2:0.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Carine na automobile od danas su niže za 50%. Upravo ovo jedan je od ključnih pozitivnih efekata trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, koji je Srbija danas počela jednostrano da primenjuje. Rezultat primene tog dokumenta biće i jeftinija roba iz 27 zemalja članica Unije. Istovremeno, usled povećanja akciza, poskupljuje gorivo, cigarete i pivo. Ekonomista Milan Kovačević ne slaže se sa mišljenjima da su akcize povećane zbog smanjenja prihoda u budžetu, koji izaziva jednostrana primjena sporazuma, i navodi da će građani od ovakve odluke imati konkretne koristi.
Teško se tu može nalaziti direktna veza između jedne stavke prihoda i jedne stavke rashoda. Ona jeste povećati akcize kao jedan od značajnih izvora finansiranja da bi sveli deficit na nivo koji smo prihvatili u razgovoru sa monetarnim fondom. Na koncu, ne možemo stalno sve pretvarati u gubitak, sve što mi radimo drukčije nego ostali svijet. Ovo je urađeno da bi požurili prema Evropskoj uniji, što će dobiti jeftinije proizvode. U svakom slučaju, što će i oni koji rade sa automobilima imati mogućnost da obnove svoj vozni park i tako dalje. Sve ono što predstavlja neki asortiman olakšanja.
Kaže ekonomista Milan Kovačević za Radio Slobodna Evropa. Sa političkog aspekta primjena trgovinskog sporazuma značajna je kao dokaz da je Srbija spremna da svoje standarde usklađuje sa evropskim, kaže nam Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Mi želimo da igramo po evropskim pravilima. Koliko god će on biti za neke složen, za neke možda dobar, ali u suštini to je nešto što će morati cijela naša privreda prođe kroz to, da ne govorim sad o društvenim političkim aspektima šta to treba da kratiti. I nezavisno od toga da li se primenjuje prelazni sporazum ili ne, Srbija mora ići susretno prema Evropskoj uniji, pogotovo u zakonodavnom smislu, i koliko se vidi, najveće primjedbe dolaze upravo na to što je parlament bezmalo paralisan i što se proces prilagođavanja našeg zakonodavstva, zakonodavstvu Unije, odvija veoma sporo ili praktično brzinom puža.
Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose. U nastavku istražujemo kakve su reakcije na juče usvojene vladine mere. Ekonomski analitičar i glavni urednik izdanja Ekonomist Media Grupe Milan Ćulibrk veruje da će vladine podsticajne mere za privredu dati određeni efekat, pogotovo zbog činjenice da su u decembru prošle godine prvi put nakon 8 godina banke smanjile svoje plasmane, odnosno kredite privredi.
Dakle, godinama je Narodna banka Srbije imala problem da zaustavi kreditnu ekspanziju i raznim restriktivnim merama da smanji masu odobrenih kredita građanima koji su praktično vršili pritisak na rast cena, a sada su banke same od sebe smanjile kreditnu aktivnost i ove mere će sigurno doprineti tome da one počnu ponovo da odobravaju kredite. Problem je dakle što država te pare poklanja nekome, a ne dobija zauzat ništa dok na zapadu država postaje suvlasnik tih banaka i onda kad kriza prođe ona će taj svoj udeo prodati na tržištu kapitala i vratiti uloženi novac. Možda je nešto moglo slično da se uradi u Srbiji. Pitanje je međutim koliko će to doprineti privrednom rastu.
Kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk. Kako na vladine mere kreditiranja gledaju privrednici? Zoran Drakulić, vlasnik kompanije East Point, u čijem sastavu je između ostalog valjaonica bakra u Sevojnu, veruje da vladine mere neće doprineti posebnom rastu, ali će pomoći posebno izvoznicima da prebrode ovu poslovnu godinu.
I da probaju bar da održe proizvodnju na nivou od prošle godine. Normalno, oni koji imaju plasman, to je najveći sad problem tražnje koja je pala, jer vidite da je automobilska industrija, gde je građani rastu u Evropi i tako dalje, tako da je to problem i da bi se to prebrodilo, zato smo i tražili te mere. A drugo i da bismo u ovakvoj krizi bili kompetitivni sa našom konkurencijom iz Evrope. Mislim, država to i ne može drugačije da uradi po meni, jer ona nema taj mehanizam da ona direktno plasira sredstva, to su verovatno to zato radili preko banaka. Mi nismo zadovoljni, to je sa visinom kamate, smatramo da su one mogle da budu i niže, mi smo tražili 3%, ali dobro, i to je dobro, bolje nego ovo što imamo direktno preko banaka danas.
Kaže Zoran Drakulić, vlasnik East Pointa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već mesecima se čeka da novi statut Vojvodine dobije saglasnost Skupštine Srbije, bez koje ne može da počne da se primenjuje. Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereš je izjavio je da se očekuje da će se predlog statuta naći na dnevnom redu Republičkog parlamenta u martu. Egereš je sa predsednicom Narodne skupštine Slavicom Đukić-Dejanović dogovorio formiranje zajedničkog tima dve skupštine, koji će tokom februara u većim opštinama centralne Srbije predočiti osnovne aspekte novog vojvođanskog statuta.
Koordinisana akcija nekih medija sa ciljem kreiranja atmosfere u javnosti da se diskredituje svako A od autonomije i V ili V od Vojvodine, insinuacije i poistovićivanje usvajanja predloga statuta sa teritorijalnom dezintegracijom su nas naveli da pokušamo zajednički da predstavnike regionalnih centara u centralnoj Srbiji upoznamo sa osnovnim odredbama predloga statuta koji svi smo svedoci izazivaju u najmanju ruku kontraverze u našoj javnosti. Ne želimo dozvoliti da bauk statuta kruži Srbijom. Želimo da demonstriramo političku volju i ovom gestom pokažemo da zalaganje za autonomiju Vojvodine, za regionalizaciju i decentralizaciju zaista znači otvorenost i spremnost za dijalog. Spremni smo da preuzimamo političku odgovornost i istrajno i pošteno potvrdimo iskrenost naših zalaganja za akt koji je dvotrećinskom većinom usvojen u Skupštini AP Vojvodine.
Prema rečima predsednika Vojvođanske skupštine, predsednica Skupštine Srbije prihvatila je njegovu inicijativu koju je nedavno pokrenuo prilikom boravka u Sloveniji da se potpiše okvirni sporazum o saradnji Narodne skupštine Srbije i Državnog zbora Slovenije sa posebnim aneksom koji bi precizirao i saradnju Vojvođanskog sa parlamentom Slovenije.
Na taj način se institucionalizuje saradnja između parlamenata dveju država, a posebno i pokrajine Vojvodine, i postiče bilateralna, posebno ekonomska saradnja. Svakako, osim toga, okvirni sporazum bi predstavljao model saradnje i komunikacije i sa drugim susednim državama, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Makedonijom, itd. Ja sam tu ideju izneo i predsjednici Narodne skupštine Srbije, koja je prihvatila ovu inicijativu. Dakle, u sljedećem periodu ćemo slične inicijative poslati i ovim parlamentima u okruženju. Želim naglasiti da ću u skoroj budućnosti ću posjetiti i Sabor Republike Hrvatske i želim razgovarati sa predsjednikom parlamenta na ovu, među ostalima i na ovu temu.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereš i danas u Novom Sadu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Proizvodnja Punta u Kragujevcu počinje u martu mesecu, objavili u Fijatu. Danas počela primjena prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Dinar ojačao za 36 para. Litar benzina skuplji za 6, dizel goriva za 6,9 dinara. Smenjen Rod Blagojević. U Zimbabveu epidemija kolere ne jenjava. Sestre Williams osvojile titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Uručena Ninova nagrada Vladimiru Pištalu. U Srbiji danas kiša, temperature do 5 stepeni, u Beogradu oko 3 iznad nule.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini su mišljenja o tome da li izjava tri politička lidera iz Banja Luke može biti osnov za buduće ustavne promjene. I dakle, ta mišljenja su podeljena. Podsjećamo, izjavu u Banja Luci potpisali su lideri Milorad Dodik, Sulejman Tihić i Dragan Čović. Njom je između ostalog predviđena teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine koja bi podrazumevala 4 regiona ustanovljenih po ekonomskim principima. Iz Sarajeva, Marija Arnutović.
Izjava koju su u Banja Luci potpisala tri politička lidera dobar je osnov za buduće državno uređenje Bosne i Hercegovine, tvrdi profesor Ćazim Sadiković, koji je učestvovao i u izradi Ustava bivše Jugoslavije iz 1974. godine. Svakom ustavu prethodi politički dogovor, a takav je i ovaj postignut u Banja Luci, objašnjava profesor Sadiković.
4 ova principa koja su ovdje data, to su zapravo zaista konture jedne moderne evropske države. To je ono što imaju uglavnom sve evropske države, pa prema tome može se ugraditi u naš ukupni pravni politički sistem, naravno, tokom daljne izgradnje. Smatram da je definicija države koju oni pripremaju je vrlo uspješna. Naime, radi se o tome da je Bosna i Hercegovina poput najvećeg broja evropskih država određena kao demokratska, pravna, socijalna i sekularna država.
S druge strane, nekadašnji predsjednik Republike Srpske i Srpske demokratske stranke, danas predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić, tvrdi da politički dogovor iz Banja Luke nema nikakvu praktičnu vrijednost. Najveći problem te izjave je nepreciznost koja je izazvala sukob unutar Bosne i Hercegovine i podignute tenzije među političkim partijama. Čavić ovu izjavu naziva političkim eksperimentom koji može izazvati opasne posljedice.
Izgradnja novog ustava Bosne i Hercegovine tako suprotstavljen koncepcijama i kod ove trojice koji su navodno postigli dogovor je nemoguće. Ona samo može da proizvede još veću tenziju i proizvede strahove kod onih koji se već boje crtanja karata. U svakom slučaju oni predstavljaju vrlo, vrlo veliku opasnost. Pazite, uvijek ovdje kad se crtale karte i definisale neke nove teritorije, ljudi su stavljali zavežljaje na ramena i spremali se da putuju, da bježe. Ili je padala krv.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici, čiji je lider jedan od potpisnika sporazuma iz Banja Luke, ostaju pri stavu da on jeste dobar osnov za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Mislimo da na neki način pruža šansu ovoj općem detetizmu koji se raširio u Bosni i Hercegovini u općoj krizi u svijetu. Mislim da je jedan pozitivan iskorak koji su napravila tri lida za pohvalu. I vjerujem da će kroz parlamentarnu proceduru isti dobiti oprise kroz novo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U toku sinoćnjeg panela o Gazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer Erdogan i izraelski predsjednik Peres razmerili su oštre reči, a Erdogan je i napustio skup. Peres se kasnije telefonom izvinio Erdoganu, koji je na povratku u Tursku na aerodromu dočekan kao heroj, pripremila Ljudmila Cvetković.
Tokom debata o Bliskom istoku, Peres je pasionirano branio napad njegove zemlje na Gazu, govoreći vrlo glasno, mašući prstom i pitajući Erdogana.
What would any country do? What would you do if you would have an Istanbul?
Šta bi uradila bilo koja druga zemlja? Šta biste vi uradili da na Istanbul pada desetine ili stotine raketa svake noći? Izrael ne želi da ubija, za nas su deca najvažnija. Turski premijer Erdogan je neposredno pre nego što je napustio skup jer nije dobio dovoljno vremena da odgovori Peresu, rekao:
Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor.
Gospodine Perez, stariji ste od mene, imate prilično prodoran glas. Možda se osjećate krivim i možda ste zbog toga jaki na rečima i govorite toliko glasno. Vi ste ubili ljude. Sećam se ubijene dece na plaži. Međutim, Erdogan je prekinut na kraju sesije.
Mr. Prime Minister, I with apologies to Prime Minister Erdogan.
Mi smo već probili naše vreme, prekinuo ga je moderator sesije, kolumnista Washington Posta David Ignatius. Turski premijer je tada napustio forum uz reči.
Da, os bitmiştir, daha Davos'a gelme. Da, bunda böyle bilesiniz.
Za mene, od danas Davos je završen. Ne želim da se vratim u Davos posle ovoga. Vi mi niste dozvolili da govorim. Nekoliko sati nakon što je napustio panel na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer primio je telefonski poziv u kome mu se predsjednik Izraela izvinio. Mi ne želimo sukob sa Turskom, mi smo u sukobu sa Palestincima, rekao je Perez novinarima u Davosu. Erdogan je kasno sinoć u Istanbulu dočekan kao heroj. Na aerodromu je bilo hiljade ljudi sa turskim i palestinskim zastavama, koji su kivali da su ponosni na njega. Mi ništa ne zameramo izraelskom narodu ili jevrejima. Sve naše zamerke su protiv izraelske administracije, rekao je Erdogan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U našoj zemlji danas se obeležava Nacionalni dan protiv duvanskog dima. Poslednje istraživanje od pre 5 godina pokazalo je da u Srbiji od posljedica pušenja godišnje umre 10.000 ljudi. Na konkursu u okviru kampanje za amaterski film protiv pasivnog pušenja pobedile su studentkinje Jovana Momčilović i Marina Kicušić. Za naš radio su rekla da su 3-minutni snimak devojke koja puši i cigaretom pali ljudske figure od papira uradile jer su želele da pokažu da duvanski dim ubija.
Pa nadam se da će im ostane negde u podsvestima kao neka upozorenje šta u stvari rade sebi i ljudima oko sebe. Jer do sada kad su ljudi gledali, baš su ga shvatili kao jednu jezivu poruku. Kažu da je onako spuki jeziv, ali bitno je to da je doprlo do njih.
Samo jednom cigaretom koja je korišćena u tom filmu, tu stradalo 7 čoveka. Mislim, to su one figurice ljudi od papira i eto, to je bila poruka. U principu ne pušim i ne volim da ljudi puše oko mene. Pošto ja živim u domu i moja cimerka ne puši, kod nas i kad dođe neku sobi, ne dozvoljavamo da se puši. Pogotovo kad izađemo negde uveče, to je strašno. U kafićima ne može da se diše, zagušljivo je. Smrdimo na cigare, pa je strašno.
Šta misliš, će vaš film nešto promeniti u svesti ljudi?
Ja se nadam da hoće. Mislim, i pre nego što smo ga poslali, mi smo ga prikazali našim prijateljima i na njih je ostavio utisak.
Šta ste rekli, hoće da puši? Da?
Neće. Ne.
U Srbiji pušenje na javnim mestima još nije zabranjeno, pa su beogradski lokali prepuni pušača. U čuvenoj kafani Mornar u centru Beograda sa gostima smo porazgovarali o štetnosti pušenja.
Koliko dugo pušite?
Od 13. godine, a sad imam 70.
Je li vas smeta to?
Ruku na srce, nešto ne osjećam, nemam nikakve smetnje.
Koliko pušite?
Maksimum paklo jedno.
Je li vas brine to što kažu da su cigarete jako štetne?
Može, sačuvaj. Umem da mislim svojom glavom još uvijek. Da li ću godinu ili 5 duže da živim ako pušim ili ne pušim, verujte mi, u mojim godinama je to malo važno.
Reste mi, u čemu je stvar kod cigarete? Zašto ljudi puši?
Smiruje, uživamo u njoj, očigledno je droga.
No, ovo dobro. Pa jedno. 36-7 godina, ne smeta. Da mi smeta, ne mi pušio.
Koliko dnevno?
E, pa sad zavisi da li sam u kafani ili...
Pa evo, sad sam u kafani, otprilike.
Kako sam došao, ali ako sedim duže, 2 do 3 pakle.
Da se plašite ovih zdravljeva?
Ma jo, to se ili rodiš ili ne rodiš.
Šta čovjek osjeća kad zapali cigaru? Zašto ljudi puši?
Osjeća zadovoljstvo.
Pušim dugo od 50 godina.
Je li vam smeta to?
Mnogo.
Što ne ostavite?
Pa droga je kao i sve ostale.
Živite,
a smiro je privremeno, momentalno, mnogo loše.
Jel vas plaše ove priče da su cigarete jako štetne za organizam, da može čovjek da se razboli?
Ne plaše mene, ali me brine za mlade generacije i ne treba se puši.
Šta bi vi rekli mladima za cigarete?
Ni pokušavati. Ima mnogo zanimacije i drugi, sport naročito. Da se ne upuštaju to, ne valja nikako.
Zabeležio Zoran Glavonjić u beogradskoj kafani Mornar. Prema podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji 34% odraslih su pušači, 30% žena puši, a među decom ih je 8,5%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Književniku Vladimiru Pištolu danas je u Skupštini grada uručena ovogodišnja Ninova nagrada za roman Tesla, portret među maskama. Pištolo, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, ovako je opisao rad na svom romanu.
Roman koji je danas nagrađen bio je moj svakodnevni drug zadnjih 6 godina. Pre toga smo se družili povremeno. Gde god da sam išao, od Habaronea u Botsuani do Havane na Kubi, sa sobom sam nosio Tesla. U Beogradu, u Vusteru, njemu su bile posvećene moje misli. Provodeći 4 mjeseca godišnje u Srbiji i 8 u Americi, živeći u 2 sveta, govoreći 2 jezika, često sam se osjećao kao da stojim u 2 čamca. Međutim, taj život u 2 sredine omogućio mi je da opišem prvu fazu Teslinog života, koja nije poznata Amerikancima, i američku fazu koja nije uvek dovoljno poznata kod nas. Predajući u Americi i pišući na maternjem jeziku, radio sam posao svakodnevnog prevođenja, ne samo jednih reči druge, već prevođenja običaja, pretpostavki i istorijskih iskustava u druge običaje, pretpostavke i iskustva.
Roman Vladimira Pištola prati životnu putanju Nikole Tesle na neobičan i za našu kulturu potpuno nov način, izbegavši tradicionalnu vizuru sukoba našeg naučnika sa avetima američkog merkantilizma, ocenio je predsjednik žirija Ninove nagrade Milan Vlajčić.
Nagrađeni roman Vladimira Pištola, Tesla, portret među maskama, nije romansirana biografija u uobičajenom značaju pojma. Tesla je u Pištolovom viđenju književni junak sa tajnom, barem koliko i njegovi prethodni književni junaci, Corto Maltese i Aleksandar Veliki, koji su dobili posebne romanesne cjeline u delu ovoga pisa, ispisano osobenim poetskim rukopisom, koji ne samo nadgrađuje istorijske i biografske podatke, već svojim srećnim epifanijskim potlesima nagoveštava Teslin dosluh sa silama nemerljivim u njegovom umu i u svemiru, i što lo stvara složenu mapu kretanja Nikola Tesla kroz prostor i vreme.
Predsjednik žirija Ninove nagrade Milan Vlajčić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Proizvodnja Punta u Kragujevcu počinje u martu mesecu, objavili u Fiatu. Danas počela primjena prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Dinar ojačao za 36 para. Litar benzina skuplji za 6, dizel goriva za 6,9 dinara. Smenjen Rod Blagojević. U Zimbabveu epidemija kolere ne jenjava. Sestre Williams osvojile titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Uručena Ninova nagrada Vladimiru Pištolu. U Srbiji danas kiša, temperature do 5 stepeni, u Beogradu oko 3 iznad nule. I još jedna informacija, posle jaza Madonna dolazi i u Srbiju. Na zvaničnom sajtu popularne pevačice navodi se da će u nastavku prošlogodišnje izuzetno uspešne svetske turneje ovog leta pevati i u nekim zemljama gdje ranije nije nastupala, i navela da su tu uključene i Rumunija, Mađarska, Srbija, Rusija i Bugarska. Menadžment pevačice, koji je prošlog leta održala koncert na plaži Jaz kod Budve u Crnoj Gori, za sada nije precizirao datum i mesto koncerta u Srbiji. Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.